Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Buletin Awani Khas bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Ini merupakan momen ataupun saat yang cukup penting melibatkan seperti yang ramai sudah maklum sebenarnya berkenaan dengan rombakan Kabinet Kerajaan Madani dan sudah tentu pada bila-bila masa sahaja kita menantikan sidang media daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim langsung dari Perdana Putra Putrajaya. Siapakah individu yang akan memasuki kabinet baharu ini dan juga bagaimana bentuk perubahan rombakan yang bakal berlaku, di mana mungkin nama ini akan tersenarai dalam anggota kabinet kerana ini adalah laporan berkenaan dua individu yang baru sahaja mengangkat sumpah sebagai Senator Dewan Rakyat, di mana Datuk Seri Amir Hamzah Azizan merupakan salah seorang individu yang mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara hari ini, di mana majlis berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar.
Saya, Amir Hamzah bin Azizan, setelah dilantik sebagai Ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan...
Jawatan terakhir disandang Amir Hamzah adalah Ketua Pegawai Eksekutif Kepulauan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Beliau pernah bertugas di beberapa syarikat korporat seperti Royal Dutch Shell, MISC Berhad, Petronas Dagangan Berhad dan Khazanah Nasional Berhad. Selain Amir Hamzah, turut mengangkat sumpah adalah Zulkifli Hasan yang merupakan pakar dalam bidang perbankan dan kewangan termasuk takaful.
Saya, Zulkifli bin Hasan, setelah dilantik sebagai seorang Ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya.
Beliau merupakan bekas Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan bekas Timbalan Rektor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM.
Okey, baik, difahamkan pada ketika ini, pada bila-bila masa sahaja Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan sidang media langsung dari Perdana Putra Putrajaya. Jika kita boleh upfit melihat kepada situasi di sana, difahamkan Perdana Menteri telah pun bersedia pada ketika ini, pada bila-bila masa sahaja untuk memberikan sidang media dan sudah tentu ini sekaligus akan menjawab teka-teki pelbagai persoalan. Baik, kita terus sahaja langsung ke Putrajaya untuk mengikuti sidang media tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari yang saya muliakan, setelah kita menyempurnakan tugas sebaik mungkin setelah satu tahun telah buka tirai dan sekarang kita cuba membawa sedikit penyesuaian dan perubahan yang diperlukan. Keadaan juga berubah, bukan saja berdasarkan prestasi yang lalu tetapi perubahan-perubahan dari segi pertumbuhan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk kos sara hidup yang harus ditangani dengan baik, juga penerimaan peringkat antarabangsa yang meletakkan tugas di Kementerian Luar Negara juga berubah. Kemudian juga isu-isu pendidikan tinggi, terutama dalam beberapa usaha kita meneroka beberapa bidang baru seperti artificial intelligence, digital transformation, yang menyebabkan saya memikir semula untuk membuat sedikit sebanyak penyesuaian melihat kepada keadaan dan tuntutan semasa. Maka setelah berbincang dengan ketua-ketua parti komponen yang utama, saya membuat beberapa cadangan dipersembah kepada Kebahaduli Yang Maha Mulia Tuan Kedua Pertuan Agong dan diberi perkenan. InsyaAllah pada petang ini akan diadakan majlis angkat sumpah di Istana Negara hanya bagi menteri-menteri baru yang terlibat dari segi penyesuaian dan pertukaran jabatan tidak dikehendaki mengangkat sumpah. Jadi hanya menteri-menteri dan timbalan menteri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kedua yang dilantik sebagai senator, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Timbalan Menteri Kewangan yang sebelumnya Timbalan Menteri Pendidikan, Lim Hui Ying. Timbalan Perdana Menteri menangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan dipertanggungjawab juga dalam urusan NADMA. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Hajah Rubiah binti Wang. Timbalan Perdana Menteri II dan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, yang juga dipertanggungjawabkan dalam urusan Sabah dan Sarawak. Justru kerana kita menjadikan urusan semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak sebagai urusan Jemaah Menteri secara langsung, dan pertanggungjawaban saya dan juga Timbalan Perdana Menteri Fadilah, maka tidak diadakan Menteri Urusan Sabah dan Sarawak. Ini akan diuruskan sendiri oleh TPM 2. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir. Menteri Pengangkutan, Luk Siu Fuk. Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Arthur Joseph Kuru. Menteri Ekonomi, Saudara Muhammad Rafizi bin Ramli. Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Saudara Nga Ko Meng. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Datuk Aiman Athirah binti Sabu. Menteri Luar Negeri, Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan. Timbalan Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad bin Al-Amin. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasrah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Liu Chin Tong. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin. Timbalan Menteri Pertahanan, Saudara Adli bin Zahari. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Saudara Chang Li Kang, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Haji Muhammad Yusof bin Afdal, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Hajah Nancy binti Syukri, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Dr. Nuraini binti Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kulasegaran anak lelaki V. Murugesen, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ini kementerian baru pecahan dari NRECC. Saudara Nik Nazmi bin Nik Ahmad, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri Huang Tiong Si, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwon Benedict, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ramanan Ramakrishnan, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mustafa alias Muhammad Yunus Satmud, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Khairul Firdaus bin Akbar Khan, Menteri Komunikasi Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Ini juga kementerian baru pecahan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Pendidikan Fadlina binti Siddiq, Timbalan Menteri Pendidikan Saudara Wong Kah Wah, Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Anak Dagang, Timbalan Menteri Perpaduan Saraswati Anak Perempuan Kandasami, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Profesor Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri Belia dan Sukan Hanayu Siu Huan, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli bin Abdul Halim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaleha binti Mustafa, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan bin Muhammad Ali, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Hajah Fuziah binti Saleh, Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Chan Fung Hin, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lokanisman bin Awang Sauni, Menteri Digital Gobind Singh Deo, Timbalan Menteri Digital Datuk Ugak Anak Kumbung, Menteri Sumber Manusia Saudara Steven Sim Chi Kiong, Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Abdul Rahman bin Haji Muhammad. Terima kasih. Saya harap insya-Allah kalau keadaan prestasi baik, memuaskan dan tidak ada tekanan-tekanan atau permasalahan baru seperti isu saya sebut tadi digital, ya, saya tidak fikir harus ada apa-apa perubahan untuk kita terus ada rencana 4 tahun akan datang sehingga pilihan raya umum. Well, my personal view, and I think I have built this general consensus that the Ministry of Finance, other than being headed by me, must have a strong professional team to ensure that we are on the right track and the focus on the economy and not to be sidelined or deflected by political pressures. Right, and he has shown enough competence, ability, and has managed the affairs of EPF in a very impressive and satisfactory manner. Pemotongan 20% gaji diteruskan. Melainkan Perdana Menteri, tidak ada potongan sebab tidak ada gaji. My view is communications as with the media, with the social media, is also a challenge. And the criticism that has been levied against us is that while some of the policies are impressive, the communications to impart and disseminate the information has not been that effective or satisfactory. So there must be this focus. The issue of digital digital transformation is a major focus of this government, and it has to be conducted in a manner that is focused. The issue of digital is challenging, is changing. There are new data centers, new interest in AI, the need to enhance the understanding of students at various levels. So it's a very challenging task, and I believe that to focus on this particular issue is daunting for us. Pertamanya pengalaman itu diperlukan, dan saya percaya diberi fokus yang lebih kukuh di kementerian, dan Kementerian Kesihatan juga terbeban dengan banyak masalah, sebahagiannya diwarisi, sebahagiannya untuk memenuhi tuntutan rakyat dari segi mutu kesihatan yang lebih baik. Jadi kita harap insyaAllah dia dapat jalankan tugas dengan baik. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Saya setelah KPM.
Oh, bukan. Amboi.
boleh. Dia kata dua orang boleh bagi arahan kepada saya. Azizah dan pemberita.
Okey, itu dia tadi akhirnya terjawab persoalan siapakah anggota baharu kabinet Kerajaan Madani selepas setahun pasca pilihan raya umum ke-15. Dan ini ataupun senarai-senarai nama yang diumumkan tadi, banyak juga nama-nama baru, gabungan baru dan lama yang kembali beraksi di dalam menjadi anggota kabinet. Dan sudah tentu untuk membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, bersama dengan saya pada ketika ini adalah saudara Amir Farid Rahim yang merupakan pengarah strategi KRA Group. Amir, terima kasih sudi hadir ke Astro Awani. Reaksi awal lah melihat kepada pengumuman Perdana Menteri tadi, banyak juga nama-nama seperti saya sebutkan tadi, nama baru dan juga lama gabungan, kementerian yang dipecahkan, peralihan tenaga dan daya guna awam dipecahkan, sumber asli dan kelestarian alam, komunikasi diasingkan daripada digital. Amir.
Terima kasih Ashraf. Sememangnya setelah satu tahun kerajaan perpaduan Kerajaan Madani ini terbentuk, saya rasa seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar tadi, sudah tiba masanya untuk membuat beberapa perubahan mengikut tuntutan keadaan semasa. Jadi apa yang jelas, pertama sekali ialah rombakan ini agak, saya rasa pada pendapat saya, agak besar. Berbanding apa yang dispekulasikan sebelum ini, cuma satu dua perubahan sahaja. Tapi apa yang jelas, saya rasa signal yang dihantar oleh Perdana Menteri adalah rombakan untuk memperkasakan, memperkukuhkan pasukan ekonomi yang akan membantu beliau. Pertama sekali ialah kita lihat lantikan seorang tokoh teknokrat yang tidak asing lagi, iaitu Datuk Seri Amir Hamzah yang cukup berpengalaman daripada EPF sebelum ini dan beberapa jawatan korporat yang lain. Tapi apa di EPF, Datuk Seri Amir Hamzah pada waktu itu amat mementingkan sekali tentang bagaimana caranya untuk membantu mereka yang berpendapatan rendah, menguatkan social safety net. Jadi saya rasa perkara ini akan dibawa di dalam jawatan beliau sekarang sebagai Menteri Kewangan kedua. Apa yang seperti yang Ashraf cakap tadi itu, dua kementerian yang besar telah dipecahkan. Dan saya rasa pada mulanya, kalau kita tengok satu tahun dahulu, kerajaan perpaduan ini menggabungkan Kementerian Sumber Asli, Kementerian Tenaga, menjadi satu kementerian yang besar. Beberapa pihak kata ia dua setengah kementerian, jadi satu kementerian. Jadi sekarang sudah dipecahkan kembali. Dan apabila one half is given, diberikan kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, saya rasa ini mengarus perdana, mengangkat lebih tinggi setelah kejayaan YB Nik Nazmi dengan jayanya di COP tempoh hari di Dubai dalam mengangkat agenda kelestarian negara. Tapi apabila dipecahkan dan diberikan kepada Timbalan Perdana Menteri, saya rasa ini lebih untuk memastikan bahawa kerajaan lebih fokus terhadap isu-isu berkenaan peralihan tenaga dan kelestarian. Berbalik kepada pecahan KKD kepada Kementerian Komunikasi dan Ekonomi Digital, memang tepat sekali kalau kita lihat mantra kerajaan ini sering bercakap tentang transformasi ekonomi digital. Jadi memang sewajarnya lah ekonomi digital itu diberikan kementerian tersendiri. Dan selain pecahan-pecahan, apa yang menarik saya juga ingin sentuh ialah muka-muka lama. Muka-muka bukan lama, muka-muka senior yang sebelum ini berada di luar. Apa yang menarik, sudah tentunya kita lihat Dr. Zul, Datuk Seri Dr. KKM. Zul kembali menjawat sebagai Menteri Kesihatan. Tapi apa yang lebih menarik pada saya adalah muka-muka seperti Datuk Seri Noraini, Datuk Kula, Datuk Jo sebagai Menteri Penuh, tapi dua menteri, Datuk Kula dan Datuk Noraini, keduanya sebelum ini adalah Menteri Penuh. Sekarang ini kembali dalam kabinet timbalan kerajaan perpaduan sebagai timbalan menteri. Datuk Jo sebagai Menteri Peradangan dan Komoditi, saya rasa beliau sering vokal tentang isu-isu ekonomi. Dan walaupun setahun ini kita lihat tidak begitu banyak penekanan diberikan terhadap isu-isu Kementerian Peladangan dan Komoditi, tapi kita tahu kelapa sawit misalnya memang isu diangkat oleh DPM Dato' Sri Fadilah, tetapi dengan adanya tumpuan diberikan khusus oleh seorang yang berpengalaman dalam bidang korporat dan ekonomi seperti yeah. Dato' Joe, saya rasa kita akan dapat memantapkan lagi sektor perladangan di Malaysia dan memastikan ia bergerak dengan lestari.
Ya, itu antara satu perkara kalau bercakap bergerak dengan lestari dan sebagainya. Kalau kita nak memperincikan juga sebagai contoh pelantikan Dato' Sri Amir Hamzah ini, kerana penting untuk kita membawa naratif perbincangan ini juga melihat kepada lantikan teknokrat apabila ramai yang sebelum ini, kalau kita lihat kepimpinan kerajaan sebelum ini, agak terkejut juga Tengku Dato' Sri Zafrul daripada sektor perbankan masuk ke dalam kabinet teknokrat juga individunya. Kali ini tips yang mungkin langkah yang hampir sama mengambil individu teknokrat. Bagaimana gaya dan juga corak kepimpinan di peringkat teknokrat itu mampu untuk membantu kepimpinan di peringkat menguruskan negara ini, Amin? Betul.
Ashraf, langkah untuk membawa masuk teknokrat ke dalam kabinet ini bukan sesuatu yang baru. Pernah dilakukan dengan membawa masuk Tengku Dato' Sri Zafrul sebelum ini ke Kementerian Kewangan. Sebelum ini Tan Sri Abdul Wahid Omar, CEO Maybank sewaktu zaman kerajaan Barisan Nasional, Dato' Sri Idris Jalla, ramai tokoh-tokoh teknokrat yang memasuki kabinet. Saya rasa ini amat penting kerana mereka membawa satu perspektif yang baru sebagai bukan ahli politik dan sebagai mereka dari golongan profesional. Ini mampu untuk meningkatkan dari segi persepsi, memastikan bahawa kementerian-kementerian strategik dan penting seperti Kementerian Kewangan ini diuruskan secara profesional. Dan apa yang penting juga ialah saya rasa perspektif itu, kerana mereka teknokrat ini bukan berlatar belakangkan politik. Jadi mereka membawa satu pemikiran yang berbeza berbanding dengan teman-teman lain di dalam kabinet. Kerana kita tahu kabinet ini bergerak secara kolektif. It's a collective decision. Jadi saya rasa pandangan profesional itu amat penting untuk memastikan bahawa dasar-dasar yang digubal dan dilaksanakan di peringkat kabinet itu menepati seluruh kumpulan sasar yang ingin dicapai.
Kalau kita lihat antara yang menarik juga adalah portfolio Menteri Agama juga sebenarnya. Kalau kedua-duanya berlatar belakangkan memang profesional, bukan berlatar belakangkan politik, Dr. Naim dan juga lantikan baru Senator Zulkifli. Dan sudah tentu antara lain adalah saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada kedudukan Dato' Sri Fadilah Yusof. Kementeriannya ataupun selain daripada TPM, yang disandang Kementerian Baharu diterajui beliau adalah pecahan daripada NRECC yang disebut sebagai Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Kalau kita telitikan, Dato' Sri Fadilah orang Sarawak, dan bagaimana Amir melihat bahawa kalau ketika ini, kalau kita lihat di dalam NIMP sebagai contoh, Sarawak menerajui carbon capture, hydrogen. Bagaimana Dato' Sri Fadilah dilihat akan membantu dan juga assist dan mungkin akan mewujudkan kesaling hubungan antara pusat dan negeri di Sarawak dalam inisiatif ini?
Ya, saya rasa ini satu langkah yang tepat sekali lagi kerana Sarawak dilihat mendahului pusat dari segi hydrogen economy dan bercakap tentang
peralihan tenaga,
dan sebagainya. Jadi dengan lantikan Dato' Sri Fadilah diharapkan agar pusat boleh catch up dengan apa yang dilakukan di Sarawak. Dan bukan itu saja, dari segi bukan saja peralihan tenaga, tapi dikatakan juga oleh Perdana Menteri tadi Sabah, portfolio Sabah
portfolio,
dan Sarawak itu
yang Dato' Armizan
yang
dahulu
ini disandang oleh Dato' Armizan di Jabatan Perdana Menteri akan diambil alih oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah. Saya rasa ini package yang complete untuk memastikan bahawa pembangunan Sabah Sarawak semenanjung itu bergerak selari.
Okey, antara lain juga kalau kita nak telitikan, kalau kita nak bawa satu persatu, ini panjang juga, Mek. Kalau kita nak melihat dari segi Kementerian Kewangan terlebih dahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai posisi Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan akan dibantu oleh Datuk Seri Amir Hamzah. Tetapi timbalan menterinya hanya seorang. Kalau kita lihat sebelum ini timbalan menteri, ada dua orang, tetapi Menteri Kewangannya satu. Kini Menteri Kewangannya ada dua dan timbalan menterinya satu. Bagaimana Kementerian Kewangan ini kalau kita lihat Datuk Seri Anwar dibantu oleh Datuk Seri Amir Hamzah dan Lim Hu Ying yang sebelum ini timbalan Menteri Pendidikan masuk sebagai timbalan Menteri Kewangan akan memastikan bahawa teras kepada sokongan fiskal negara itu berada di landasan yang tepat dan juga pengalaman Datuk Seri Amir Hamzah kalau kita lihat isu social safety net, isu masalah persaraan kewangan rakyat yang lebih kepada isu berteraskan rakyat. Kewangan rakyat itu adalah bagi saya adalah power ataupun forte yang ada pada Datuk Seri Amir.
Jadi ekonomi sebenarnya kalau kita lihat pada apa yang perlu didepani oleh Kementerian Kewangan adalah bagaimana untuk memastikan ekonomi rakyat itu diperkukuhkan.
Yeah.
Jadi belanjawan 2024 sudah dibentang bulan Oktober yang lalu. Jadi sekarang inilah fasa untuk implementasi. Jadi saya rasa dengan dengan pengalaman yang dimiliki oleh Datuk Seri Amir Hamzah, bukan saja beliau dekat dengan industri, jadi ada feedback dari bisnes, tapi beliau juga tahu bagaimana dari segi savings, dari segi sistem jaminan security sosial, bagaimana caranya untuk bergerak ke hadapan. Kerana ini adalah perkara yang penting dalam rangka ekonomi, agenda ekonomi madani yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, iaitu untuk raise the ceiling floor, dan raise the floor. Jadi raise the floor ini adalah satu yang I think Datuk Seri Amir Hamzah terlibat dengan dekat sekali ketika beliau menjawat sebagai CEO EPF, KWSP. Jadi saya rasa untuk bergerak ke hadapan, tahun kedua kerajaan Mandani ini harus Kementerian Kewangan, pasukan ekonomi harus fokus dalam memartabatkan ekonomi rakyat, memartabatkan ekonomi domestik. Kerana kalau kita lihat, pada tahun pertama, Perdana Menteri, Menteri Miti telah banyak melakukan misi-misi pelaburan dan perdagangan. Dan kita lihat pelaburan masuk, momentum pelaburan itu dipertingkatkan pada tahun pertama kerajaan perpaduan ini. Yeah. Jadi pada tahun kedua, saya sering tekankan harus fokus terhadap ekonomi domestik. Dan saya rasa gabungan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan dan Datuk Seri Amir Hamzah sebagai Menteri Kewangan kedua dapat memperhebatkan lagi tumpuan terhadap ekonomi rakyat ini. Kerana kalau ekonomi domestik, kalau kerana ekonomi domestik tidak berkembang, kerana hanya berharap kepada pelaburan dan sebagainya, itu jangka masa panjang. Pada masa yang pendek ini perlu ada responsive measures, ya. Jadi Ashraf juga mengingatkan saya YB Lim, iaitu yang telah masuk dalam tim di MOF, iaitu saya rasa satu kenaikan pangkat untuk beliau, kerana beliau ini merupakan penggal pertama sebagai seorang YB, sebagai seorang ahli parlimen. Apa yang menarik juga ialah lantikan pakar yang telah dilantik menjadi senator untuk menjadi timbalan Menteri Agama. Ini menunjukkan pertama sekali dalam portfolio agama itu diuruskan oleh mereka yang profesional dan bukannya dari sosok-sosok politik, ya.
Betul.
Tapi apa yang penting juga ialah beliau ini merupakan pakar di dalam kewangan Islam.
Betul.
Juga. Jadi kalau kita lihat pada perubahan-perubahan dalam rombakan kabinet kali ini, jelas sekali tumpuan utama saya rasakan adalah untuk memastikan pasukan ekonomi yang benar-benar mantap itu mampu membantu kerajaan perpaduan hari ini untuk melaksanakan dasar-dasar yang ada. Kerana kalau kita lihat pada kritikan-kritikan dan juga kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pasukan penyelidik dan sebagainya, isu ekonomi itu diletakkan sebagai isu utama, yang dihadapi oleh rakyat. Jadi jika kerajaan mahu mendapatkan dividen positif daripada rombakan kabinet ini, harus dipastikan bahawa pasukan ekonomi yang telah dikemaskinikan ini benar-benar mampu untuk deliver. Ya.
Dan kalau kita nak perhatikan, saya nak bawa juga perbincangan kita. Tapi itu selepas ini, iaitu individu-individu yang lama berada di dalam ataupun yang pernah berada di dalam kabinet, seperti kalau kita telitikan YB M. Kula, sebagai contoh. YB M. Kula, Datuk Seri Nuraini Ahmad, yang sebelum ini kedua-duanya menteri penuh tetapi pada kali ini menjawat jawatan sebagai timbalan menteri. Okey, itu satu perkara. Tapi itu yang akan kita bincangkan selepas ini. Bagaimana kita nak meneliti dari segi moving forward menuju ke hadapan, terutamanya dalam pembentukan komuniti ataupun sebuah pasukan yang lebih besar, kerana akhirnya faktanya adalah penyampaian kepada rakyat.
Betul.
Dan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan. Nanti kita tidak mahu bahawa kita dengar lagi seolah-olah rakyat cakap, oh, kabinet dah makin besar tapi masalahnya macam tak selesai.
Betul.
So kerana itu naratif yang mungkin akan berlaku selepas ini.
Jadi kita faham isunya mentadbir negara ini pada pokoknya memang satu permasalahan serius. Ya. Jadi dari segi bilangan kabinet itu nampaknya saya tak pasti lagi, tapi seperti ada pertambahan sedikit. Jadi tidak mengapa asalkan kerja dilakukan. Dan saya juga ingin menyentuh kepada isu sosok-sosok mereka yang masuk ke dalam melalui rombakan kabinet pada hari ini, baik teknokrat ataupun muka-muka senior. Kalau kita lihat daripada muka-muka senior itu muka-muka nama-nama dari parti-parti politik, jadi mereka mempunyai latar belakang politik dan agenda politik yang jelas. Tetapi untuk teknokrat ini harus diingatkan, harus ditekankan bahawa untuk berjaya sebagai, walaupun sebelum ini pernah menjawat jawatan sebagai dekan, menjawat jawatan sebagai ketua eksekutif, tapi apabila sudah masuk di dalam kabinet, sudah masuk menjadi seorang menteri, mereka akan dinilai oleh rakyat. Jadi apabila penilaian rakyat ini, harus dipastikan bahawa komunikasi harus sentiasa jelas. Tak kisahlah kementerian apa, harus diingatkan bahawa komunikasi itu bukan sahaja tanggungjawab Menteri Komunikasi. Kerana saya lihat ini sudah beberapa kabinet, kalau sering apabila berlaku masalah komunikasi, yang disalahkan adalah Menteri Komunikasi. Tak kisahlah zaman BN, zaman PH, zaman PN dan sebagainya. Dan sekarang ini juga, saya rasa ini sesuatu yang perlu mindset yang perlu berubah. Setiap menteri yang ada dalam kabinet itu harus bertanggungjawab atas komunikasi dasar masing-masing dan harus menjadi team player dalam membantu untuk memastikan dasar-dasar yang digubal diterangkan dengan jelas kepada rakyat. Menteri-menteri yang baru, yang bukan dari belakang politik ini, teknokrat, harus juga relatable. Okey, mereka harus mampu untuk connect, untuk sambung dengan pemikiran dan aspirasi rakyat.
Ya, jelas sekali, kerana seperti Amir sebutkan, dia tak kira kerajaan dah, maksudnya isu komunikasi ini dulu pun sampai satu tahap, satu ketika dahulu sampai menyatakan bahawa among the cabinet minister ni tak ada group WhatsApp ke, sampai dah satu tahap begitu, the breakdown.
Jadi
communication breakdown di situ.
Itu perlu lebih dilihat, bukan sahaja ketika waktu pilihan raya, misalnya kalau kita lihat pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, menteri-menteri dilihat bekerjasama, tapi di luar, dalam mendepani isu-isu tertentu, saya rasa perlu dipastikan bahawa ada perbincangan yang jelas dan ada komunikasi yang jelas dengan rakyat.
Okey, Amir, saya ada menerima rumusan daripada Pejabat Perdana Menteri berkenaan dengan details siapa yang gugur, siapa yang baru masuk dan sebagainya. Okey, ini saya bawakan kepada anda. Siapakah menteri yang digugurkan? Seorang sahaja, iaitu YB Sivakumar. Menteri baru, saya senaraikan di sini, Gobind Singh Deo. Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Steven Sim Chee Kiong, iaitu daripada Timbalan Menteri Menteri Penuh, dan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dilantik senator. Okey, timbalan menteri yang digugurkan iaitu Ram Karpal Singh dan juga Datuk Siti Aminah binti Aching. Timbalan menteri yang baharu, okey, Datuk Seri Nuraini Ahmad, M Kulasegaran, Datuk Ramanan Ramakrishnan, Wong Kawo dan Dr. Zulkifli bin Hassan yang dilantik sebagai senator. Di mana kalau rumusan keseluruhan yang dimaklumkan oleh Pejabat Perdana Menteri di sini, jumlah ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 orang ke 31 orang, itu melibatkan jemaah menteri. Timbalan menteri meningkat dari 27 ke 29. Jumlah keseluruhan meningkat daripada 55 orang ke 60 orang. So jadi bermakna 5 oranglah penambahan. Hmm. Dengan jumlah keseluruhan ini masih lagi boleh dikatakan rendah, di mana dalam kenyataan PMO menyatakan rendah jika dibandingkan 70 orang barisan kabinet pada ketika pentadbiran sebelum ini. So berbeza dalam 10 individu dalam jumlah keseluruhan barisan kabinet jika kita bandingkan sebelum ini. Okey, Amir, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini banyak lagi perbincangan lanjut, termasuklah kita nak meneliti nama-nama individu yang digugurkan, nama-nama baharu, kementerian-kementerian baharu dan juga menjelang isyarat angkat sumpah jawatan pada jam 2.30 petang nanti. Kita berhenti rehat seketika. Buletin Awani Khas bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Buletin Awani Khas bersempena dengan rombakan Kabinet Kerajaan Madani. Ramai yang sedia maklum, Perdana Menteri baru sahaja selesai tadi membentangkan secara keseluruhan anggota Kabinet baharu beliau. Kalau kita nak, masih lagi bersama dengan saya, Amir Farid Rahim, Pengarah Strategi KRA Group. Amir, kalau kita nak menelitikan kepada rombakan yang dilakukan ini, antara kedudukan caturnya itu, kalau nak kira bergeraknya itu, Saya boleh katakan kebanyakannya melibatkan daripada parti Barisan Nasional. Kalau kita melihat berteraskan parti Barisan Nasional, pengguguran ada melibatkan dari DAP. Mungkin Ram Karpal kena gugur sebab Gobind Singh naik. So mungkin tak nak ada conflict of interest adik-beradik di dalam kabinet dan sebagainya. Okey, itu jelas kita nampak di situ. Tapi percaturan dalam kalangan Barisan Nasional itu nampak begitu jelas sekali. Amir.
Jadi kita harus ingat dalam pembentukan kabinet, Perdana Menteri semestinya, walaupun Perdana Menteri yang decide dan mendapat konsen daripada Yang di-Pertuan Agong, tetapi nama-nama diserahkan dengan konsultasi dengan Presiden Parti. Parti. Ya. Jadi kita lihat di dalam list UMNO itu ada juga rombakan di dalam list UMNO yang melihatkan perubahan portfolio antara menteri-menteri dalam UMNO, terutamanya ialah dalam lantikan timbalan Presiden Datuk Seri Mamat Hassan, timbalan Presiden UMNO dari Kementerian Pertahanan menjadi Menteri Luar. Ini saya rasa sungguh menarik kerana Kementerian Luar ini pada ketika ini dalam kita berhadapan dengan situasi geopolitik dunia yang tidak menentu, dengan peperangan di Timur Tengah, kekejaman Israel misalnya, itu harus diberi tumpuan sepenuhnya kerajaan Malaysia sebagai, terutamanya di Wisma Putra itu memerlukan fokus yang amat besar sekali. Yeah. Jadi sebagai timbalan Presiden untuk menjadi Menteri Luar itu, saya rasa satu langkah yang menarik, kerana sebelum ini saya sudah lama tidak timbalan Presiden UMNO menjadi Menteri Luar. Saya rasa kalau tak silap saya, terakhir ialah pada ketika Datuk Seri Abdullah Badawi, masa beliau ialah timbalan Perdana Menteri. Jadi perubahan dari dan Kementerian Luar pula, Datuk Seri Dr. Zamri ke KPT, Higher, KPT ke Higher Education, saya rasa beliau itu memang ya, seorang lecturer
sebelumnya ya, di UIA. Berlatar belakangkan pendidikan.
Ya, pendidikan. Jadi beliau seorang yang betul minat ilmu, mengajar dan sebagainya. Jadi, saya rasa beliau punya idea-idea untuk memperkasakan institusi institusi pendidikan tinggi di negara. Apa yang menarik juga apabila pertukaran antara Tok Mat naik Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO menjadi Menteri Luar ialah kiranya Datuk Seri Khalid Nordin yang merupakan VP naik Presiden UMNO, saya rasa seperti beliau dinaikkan pangkat lah menjadi Menteri Pertahanan. Kalau kita lihat Menteri Pertahanan ini ialah sebagai satu kementerian
portfolio kanan,
dan di dalam mana-mana kerajaan termasuk kerajaan Madani hari ini. Jadi ini satu yang tidak asing untuk Datuk Seri Khalid Nordin kerana sebelum ini beliau pernah berpengalaman juga di dalam sphere Kementerian Pertanian ini sebagai Chairman Baustet kalau tak silap saya 2 tahun yang lalu. Jadi ini merupakan satu cabaran baru untuk beliau kerana saya rasa Kementerian Pengajian Tinggi itu ini kali kedua sebelum ini Datuk Seri Khalid Nordin menjawat jawatan Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi saya rasa satu cabaran yang baru untuk beliau sebagai Kementerian Pertahanan. Kerana Kementerian Pertahanan kita lihat mempunyai bukan saja angle domestik ya, untuk memastikan kebajikan, kesiapsiagaan tentera, kebajikan warga ATM itu terjaga, tetapi dalam diplomasi pertahanan dia ada angle antarabangsa juga. Jadi saya rasa saya rasa Datuk Seri Khalid Nordin dengan pengalaman beliau sebagai Menteri Besar Johor, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi hari sebelum sudah dua kali sebelum ini, mempunyai perspektif baru di dalam isu
pembawaan
dalam isu pertahanan ini.
Ya, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, nama yang cukup popular dan ramai sebelum ini menyatakan bahawa oh kalau nak masuklah Datuk Joh dalam MOF, masuk Datuk Joh dalam MOF. Tapi kali ini kita nampak kedudukan Datuk Seri Johari Ghani di dalam sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi. Kenapa tidak di MOF ya? Ini jangkaan kita, itu keputusan
Perikatan Perdana Menteri kan. Dan juga saya rasa adalah perkiraan di dalam politik kepartian itu. Tetapi sebelum ini beliau ketika dalam era pentadbiran Datuk Seri Najib merupakan Menteri Kewangan kedua. Jadi saya rasa untuk beliau masuk kali ini sekali lagi ke dalam kabinet di dalam portfolio perladangan dan komoditi ini bermakna beliau masuk sebagai salah satu ahli dalam pasukan ekonomi. Jadi saya amat mempunyai expectation yang tinggi untuk Datuk Seri Johari yang dikenali sebagai seorang usahawan, usahawan yang berjaya untuk melihat bagaimana beliau mampu untuk mengangkat industri perladangan kita dalam era kelestarian ini.
Antara yang digugurkan seperti sebelum kita berhenti rehat tadi adalah YB Sivakuma, Menteri Sumber Manusia sebelum ini. Dan kini posisi itu kekal milik parti DAP dan diletakkan YB Steven Sim. Bagaimana Steven Sim ataupun sosok sebagai seorang Steven Sim untuk duduk di dalam Kementerian Sumber Manusia dari MOF, sinergi ataupun energinya itu mungkin boleh ada dibawa di dalam Kementerian Sumber Manusia. Banyak isu sebenarnya melibatkan Kementerian Sumber Manusia ni.
YB Steven Sim ini one of the rising stars dalam DAP dan dengan pengalaman beliau sebagai timbalan menteri di MOF untuk satu tahun, jadi saya rasa beliau tahu isu-isu di dalam Kementerian Sumber Manusia kerana apabila pemimpin berada di kementerian seperti MOF, dia ada bird's eye view of the situation. Jadi Kementerian Sumber Manusia ini saya pasti YB Steven Sim tahulah selok-beloknya, dan ini kementerian yang sebelum ini YB Sivakuma juga dari DAP. Jadi saya rasa beliau tahu permasalahan. Jadi saya optimistic bahawa sosok seperti YB Steven Sim ini mampu untuk membawa isu-isu yang saya rasa tertunggak, isu contohnya gig economy workers dan sebagainya, isu-isu baru di dalam Kementerian Human Resource ini untuk mencapai satu kesepakatan dan solusi yang baru.
Ya. Dr. Zaliha Mustafa, menteri sebelum ini Menteri Kesihatan dan kini diletakkan di bawah portfolio Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Bagaimana Amir melihat kedudukan ataupun pengwujudan semula boleh dikatakan berstatus ataupun bertaraf kementerian lah untuk wilayah persekutuan di bawah portfolio JPM ini?
Tapi ya, banyak diurakan sebelum ini bahawa kementerian wilayah itu akan diwujudkan semula. Tetapi, dan ada juga yang mengatakan bahawa ia akan terus dia wujudkan semula tapi di bawah JPM. Jadi taringnya itu mungkin sedikit
ada kawalan sedikit di situ. Sedikit,
ya, ada kawalan oleh JPM, ketuanya ialah Perdana Menteri, of course. Jadi kita masih tunggu dan lihat bagaimana it will all shape up. Tapi apa yang jelas sekali ialah Dr. Zaliha telah dipindahkan dalam rombakan ini dari Kementerian Kesihatan, satu kementerian yang besar, kepada satu kementerian baru. Jadi mungkin kerana banyak isu dan dari prestasi beliau di Kementerian Kesihatan, tapi dibawakan Dr. Zul ini seorang yang penting. Berpengalaman sebelum ini sebagai menteri MOH dan sekarang kembali semula. So hopefully isu-isu yang tertunggak daripada zaman beliau di KKM, dan bukan saja beliau di KKM, waktu beliau backbencher MP juga banyak menganggotai select committee, jatuh kuasa khas. Jadi beliau amat peka terhadap isu kesihatan. Jadi harap akan dapat bergerak dengan lebih pantas di Kementerian Kesihatan.
Ya, kerana kalau kita telitikan, KKM ini stakeholders-nya ramai. Bukan saja rakyat.
Bajetnya besar.
Rakyat, facility, infra, even isu masalah berkenaan dengan doktor.
Tapi kita harus juga beri kredit kepada Dr. Zaliha, mantan Menteri Kesihatan. Sekarang dalam pushing white health paper, white paper on health, misalnya. Jadi foundation itu telah diletakkan. Jadi diharapkan bahawa Menteri Kesihatan yang baru akan terus fokus dan memastikan bahawa stakeholders MOH ini dapat isu-isu stakeholders dapat diselesaikan dan terus diperjuangkan.
Ya. Kita ada lebih kurang dalam 3 minit lagi perbincangan kita ini. Moving forward, menuju ke hadapan. PM tadi dalam sidang media menyebut bahawa sekiranya prestasi kabinet baharu ini menunjukkan prestasi yang memuaskan dan cemerlang, mungkin beliau akan meneruskan. Maksudnya tidak akan ada pertukaran ataupun sebarang rombakan lagi selepas ini, sehinggalah ke next PRU ataupun sehingga dibubarkan Parlimen. Pandangan Amir, moving forward menuju ke hadapan, bagaimana nak memastikan bahawa kumpulan yang diwujudkan pada ketika ini, kabinet ini adalah kabinet yang bekerja, penyampaiannya kepada rakyat ditingkatkan sekaligus meningkatkan fiskal negara dan kesejahteraan rakyat itu dapat digabungkan sekali, keseimbangan itu wujud.
Amin. Pertama sekali, objektif ekonomi itu perlu jelas. Objektif ekonomi telah dibentangkan oleh kerajaan ini melalui agenda ekonomi madani, belanjawan, polisi-polisi seperti NIMP, NETR dan sebagainya. Banyak, Jadi landas foundation asas telah diletakkan. Fokus sekarang adalah untuk pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini harus ada semak imbang. Jadi semua pihak harus memainkan peranan dalam memastikan kerajaan is held accountable terhadap apa yang mereka janjikan selama ini. Jadi dari segi pihak pembangkang, baik daripada NGO, baik daripada NGO masyarakat sivil, dari segi ahli akademik, we have to make sure that the government is held accountable to apa yang mereka janjikan. Itu pertama. Kedua ialah dari segi komunikasi dengan rakyat, seperti saya kata, pastikan semua ahli-ahli kabinet, pemimpin-pemimpin tertinggi kerajaan, komunikasi secara langsung dan jelas dengan rakyat. Janganlah mengharapkan kepada satu dua menteri saja. At the end of the day, it's team effort. Ketiga, semua harus saya rasa memastikan bahawa suhu politik di Malaysia itu sentiasa terkawal. Ya. Dan saya rasa dari segi satu tahun pertama ini, mereka yang tak perform tu clearly sudah digugurkan. Ya. Jadi janganlah ada excuses. Seperti Perdana Menteri kata tadi, mungkin kalau semua cemerlang tidak akan ada rombakan. Tapi ini semua tergantung pada Perdana Menteri lah bagaimana beliau menilai nanti prestasi kabinet menteri-menteri beliau. Ya. Tetapi juga harus mendengar apa yang rakyat mahukan. Kerana ada saja menteri-menteri yang di luar sana yang dikritik hebat oleh rakyat. Jadi ialah sebagai Perdana Menteri, selain daripada percaturan politik, harus juga mengambil kira denyut nadi rakyat dan pandangan rakyat dalam isu ini.
Ya, itu sebenarnya menjadi teras utama keutamaan yang perlu diletakkan oleh Perdana Menteri dan seluruh anggota Kabinet baru. Terima kasih Amir Farid Rahim, Pengarah Strategi KRA Group, berkongsi pandangan dan juga cetusan idea berkenaan dengan rombakan Kabinet Kerajaan Madani ini. Kami di Esra Awani akan terus membawa perkembangan lanjut dari semasa ke semasa, termasuklah pada sebelah petang nanti akan berlangsungnya istiadat angkat sumpah jawatan melibatkan individu-individu baharu yang akan memasuki kabinet. Baik, sekian sahaja untuk waktu ini. Senarai penuh, siapa yang masuk, siapa yang keluar, segala rumusannya kami bawakan di esraawani.com dan di semua saluran media sosial kami. Sekian sahaja Buletin Awani khas untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.